Jees. Lähdetään liikenteeseen. Ja tänään katsotaan prosessorin rakentamista, mitä kaikkea se pitää sisällään. Sitä on sivuttukin. Olen sivunut assembly-kielen käsittelyssä, eli nyt käydään sitten vähän tarkemmin, että miten siellä prosessorissa pitää asioita johdottaa, että se saadaan toimimaan niin kuin se assembly-kieli tai toimimaan se assembly-kielen kanssa, kun se assembly-kieli kääntyy konekieliseksi koodiksi. Ja sitten ensi viikolla katsotaan tänään, että miten pitkälle päästään ja otetaanko ensi viikolta tälle päivälle vai ei oteta, mutta katsotaan. Tällä viikolla on pääasiassa prosessoria ja sitten ensi viikolla mennään katsomaan sitä, että kuinka tämä meidän prosessori eroaa sitten oikeasta tämän päivän prosessorista ja kuinka assembly-kieli eroaa oikeasta assembly-kielestä ja kaikkea tämmöistä. Että prosessori ja assembly-kieli, kaikki mitä tässä on tehty, niin on pikkuinen katsaus siihen, että mitä se tietokone, minkälainen se tietokone tulee tai on yksinkertaisimmillaan. Aikoinaan se on ollut suurin piirtein tuommoinen, mitä me rakennetaan, mutta katsotaan sitten ensi viikolla, että mitä kaikkea uutta siellä on tai lähinnä semmoista, mitä tekee sen tehokkaammaksi sen tietokoneen. Ja todennäköisesti me ei keskiviikon luentoa tarvita, että katsotaan, että mitä siellä poistetaan todennäköisesti, tai sitten siellä pidetään joku demotilaisuus tuossa viimeisessä keskiviikon luennossa. Mä vielä mietin sitä. Mennään sitten prosessoriin. Mulla on nämä kalvot, mä en niitä koskaan kerkeä päivittää, niissä on sama asia, ja ehkä nämä kaikki assembly- ja prosessorikalvot pitäisi olla yhdessä koska ne liittyy toisiinsa, mutta katsotaan, miten paljon täällä on asiaa ja kuinka paljon pitää lähteä sitten taas muille kalvoille seikkailemaan. Okei. Eli käytännössä me ollaan siellä viimeisessä, mulla oli siinä CPU-otsikkona, mutta käytännössä me ollaan siinä viimeisessä osiossa tehdään sekä prosessori, se on se isoin työ, sitten siinä kuuluu muisti ja computer.hdl:n tekeminen siinä viimeisessä osuudessa. Ja nyt sieltä löytyy, voisin tässä välissä vaikka palata tänne kurssi harjoitustehtäviin. Eli nyt ollaan täällä CPU ja tietokoneen arkkitehtuuri. Kolme tehtävää siellä. CPU on 10 pistearvoinen tehtävä, eli sen kun ratkaisee, niin siitä saa 10 pistettä. Memoria ja computer on sitten yksinkertaisia yhden pisteen tehtäviä siellä. Ja nyt mäpä vielä menen tänne puuleen, laitanpa tuo kiinni. Puulen logiikan Nantu Tetris-tehtävissä oli tämä HDL Survival Guide-linkki, niin käyn sieltä näyttämässä sitten työkalulista, mitä tuutte. Täällä on muutama komponentti, mitä ei ole vielä käsitelty, mutta jotka sitten tuohon tietokoneen rakentamiseen ja prosessorin rakentamiseen sillä HDL-kielellä tulee sitten käyttöön. Ja otetaanpa vähän zoomia vielä. Zoomia mä täältä sitten näytän nyt. Nyt me ollaan siellä kovasti monta kertaa näyttänytkin sen prosessorin sisäisen rakenteen, ja siellä on se A-rekisteri. Täällä on tämmöinen komponentti kuin A-rekisteri, minkä te voitte suoraan laittaa sinne prosessoriin. Mitä se käytännössä tuo A-rekisteri on, niin se on 16-bittinen rekisteri, minkä te olette rakentanut sillä sekvenssilogiikka-osuudessa, niistä 16 yhden pitin muistista. Eli A-rekisteri, miksi se on täällä erillinen komponentti? Saa siihen laittaa rekisterinkin, mutta sitten se simulaatio ei toimi, tai ei ole niin visuaalinen. Tämä A-rekisteri on sen takia tehty omaksi komponentiksi, jotta se pystytään siellä computer-emulaattorissa, CPU-emulaattorissa pystytään sitten visualisoimaan. Eli miksi se on siellä, niin täällä on tämä CPU-emulaattor. Niin sen takia, että tämä A-rekisteri on täällä tämmöinen erikoinen komponentti, niin tämä CPU-emulaattori kykenee visualisoimaan sitten se A-rekisterin tänne. Ja siksi on siellä erillisenä komponenttina. Se ei muuten samanlainen kuin rekisteri. No, siellä on sitten toinenkin rekisteri käytössä, D-rekisteri, sieltä löytyy komponentti. Eli nyt kun rupeatte sitä CPU.HDML rakentamaan, niin eli siellä tulee olemaan tuommoinen, tuo se prosessorin, siellä on CPU.HDL pohjatiedosto tyhjänä, sinne menee sisään tuommoisia sisäänmenoja ja sitten siellä ulosmenoja. Nämä on ne samat, mitä siellä mun kuvassa on näkynyt aikaisemmin. Ja lopulta sitten se CPU laitetaan siihen computer.hdl-tiedostoon, kun se on valmis ja saadaan toimiva tietokone. Sitten sitä computer.hdl, kun olette sen sanonut valmiiksi jossain vaiheessa, niin sillä voisit ajaa niitä assemblikielisiä ohjelmia. Se on todella hidas. Tuo CPU-emulaattori on hidas, mutta sitten kun se computer.hdl ajaa hardware-simulaattorilla, niin se on vielä hitaampi. Eli kannattaa jotain pientä testiohjelmaa ensin kokeilla siinä, vaikka sitä kertolaskua, jos sen saatte toteutettua. Okei, eli A-rekisteri ja D-rekisteri löytyy täältä, ne tulee sinne CPU-sisälle valmiina komponentteina. Vastaa sitä 16-bittistä rekisteriä, mitä on tehty. Muut komponentit, mitä sinne CPU-sisään tulee, niin ne on rakennettu siellä kombinaatiologiikassa ja Boolean logiikassa. Ja nyt sitten täältä löytyy tämmöiset komponentit, siinä onkin peräkkäin keyboard ja memory. Eli nyt kun viimeksi käytiin sitä läpi, että tässä näppäimistö ja näyttö on toteutettu muistin jatkeeksi, niin täältä sitten löytyy keyboard, memory. No tuo memory on se, minkä te rakennatte, ja sinne sitten tänne memorin sisään, eli memori on vastaava kuin CPU, että se pitää rakentaa itse. Keyboard on valmiiksi annettu komponentti, memori te rakennatte, ja muistin sisälle tulee sitä RAMia, sitten sinne tulee näyttö ja näppäimistö, ja ne vaan pitää sitten johdottaa sille, että ne osoitteet menee oikeisiin paikkoihin. Eli näppäimistökomponentti löytyy sitten taas sieltä valmiina palikkana, koska se käsittelee näppäimistöä, niin sitä ei ole järkevää lähteä itse toteuttamaan. Ja sitten näyttö on täällä omana komponenttina. Ja se laitetaan sinne muistiin. Sitten sieltä löytyy vielä tämä ROM 3.2, jota käytetään siihen ohjelmamuistipalikkana. Ja RAM-palikat olette tehnyt itse. Mikä tämä program counteri PC-komponentti on, mä en ole sitä käynyt läpi tarkkaan, mutta oikeastaan sekin on 16-bittinen rekisteri, jonne tai vähän enemmän kuin 16-bittinen rekisteri siten, että jokaisella kellojaksolla siellä sen rekisterin sisällä oleva arvo kasvaa ykkösellä, ellei sitten sinne ladata tuota uutta arvoa, joka on sitten se hyppykäsky jonnekin muualle tänne rommirekisteriin. Eli täältä löytyy valmiita komponentteja, mitä ottaa sitten käyttöön tässä loppupään rakentelussa. Eli täällä kun ollaan, niin siinä muistikomponenttia, kun toteutatte, niin sinne tulee se teidän RAM 16-palikka. Siinä on osoitteita 2 potenssiin 14 asti. Sitten seuraavat 8 kilo-osoitteita näytölle ja viimeinen yksi 16-bittinen muistipaikka on sitten näppäimistölle. Ja täällä sitten tarvii vaan johdottaa, että täältä kun tulee osoitteelta tulee 15 bittiä käytetään osoitteeseen, niin sitten pitää johdottaa tänne, että miten ne saadaan johdotettua tänne sisäänmenoihin näytölle, tänne muistin ja näytön ja näppäimistön osoiteväylille. Okei. Ja sitten vielä. Eli screenille tulee address sisään ja kerrotaan, että mihinkä kirjoitetaan. keyboardilla jo osoitetta, teidän vaan pitää tästä osata tuota johdottaa sille, että kun että milloinka se miten, eli tämä keyboardin outti pitää osata johdottaa siten, että se lähtee tuolta lähtee ulos sitten, kun tänne tulee sisään tulee se näppäimistön osoite, niin sitten se keyboardista ulos lähtevä signaali ohjataan tuonne ulostuloon. Se on vähän vastaavanlainen rakenne kuin mitä sitten siellä näitä RAM 16 ja muita palikoita olette tehneet. Okei. Muisti ei sen ihmeellisempää, se rakentuu siinä sitten pikkuhiljaa. Prosessori, tämä on sitten se 10 pistettä, kun tämän saa suoritettu, ja tämä on nähty useampaan kertaan. Nyt käydään sitten läpi sitä että mitä sinne tulee toteuttaa, että se prosessori toimisi. Joten nyt olette nähneet alun, alu ei ole mikään muu kuin siellä on summain komponentti ja add 16 komponentti. Se alu on se logiikkayksikkö. Se on tämä prosessoriaivot, ne on sinällään huono sana se aivot, että nämä alu- tai prosessori yksinään ei osaa mitään tehdä. Ne ei ymmärrä, mitä ne on tekemässä. Ainoastaan niillä on tuota sisäinen toiminta, kun siinä annetaan sääntöjä, niin ne sitten toimii, miten se säännöt sanoo. Ja mihin se perustuu, että kun me sanotaan joku käsky sille prosessorille, ja sitten se menee alulle asti sinne, niin perustuu siihen assemblikieleen ja konekieleen, että me on määritetty, että hei, meillä on jokinlainen bittikuvio tai useita bittikuvioita, ja nyt me halutaan, että tämmöinen bittikuvio, tai sanotaan tuossa, tuommoinen bittikuvio tekee sitten jotain. Mä määritelty, että hei, kun mä sanon at i siellä assemblikielessä, niin siitä tulee sitten tuommoinen bittikuvio, tarkoittaa sitä, että A-rekisteriin pitää olla 16, no se assembler on kääntänyt tuon in siihen 16 muistipaikkaan, niin kuin käytiin aikaisemmin läpi, niin nyt sitten sinne prosessorin sisälle pitää rakentaa logiikka, joka ymmärtää, että kun siellä sisäänmenossa alkaa, tai siellä on 0 volttia, sitten siellä on 5 volttia, tai nykytietokoneessa on vähän pienempi se 1 volttimäärä, niin täällä sitten siellä on logiikka, joka ottaa vastaan sen 0 volttia, näkee, että hei, tämä on 0,5 volttia tai 3,3 tai 2,7, riippuu mitä prosessori on. On katsottu, että hei, no se on sitten 1, ja nyt, no okei, siellä mikään kato sitä, siellä vaan nousee sisäänmeno johonkin jännitteeseen tai ne pysyy maassa, ja sitten siellä on loogisia komponentteja, jotka toimii sen mukaan, että hei, tässä on 0 ja tuossa on 1, jos mä oon oori, niin mä annan ulostulos 1 ja niin poispäin. Ja taas sitä, että mä puhun, että siellä joku olisi sisällä siellä CPU:ssa, joka niitä päätöksiä tekee, niin ei siellä ole, kun siellä on niitä loogisia komponentteja. Loogisia komponentteja, jotka sitten toimii sen mukaan, mitä totuus on ollut kertoa. Eli niillä on me on rakennettu useampia komponentteja, kun sisäänmenot on jotain, niin ulostulo on jotain. Ja yhdistämällä näitä komponentteja toisiinsa me on saatu jonkinlaista logiikkaa sinne aluun. Ja nyt me olisi tarkoitus tehdä lisää sitä logiikkaa, jolla sitten tämä koko prosessori osaa toimia. Eli nyt kun me assemblikielessä halutaan tallentaa muistia, halutaan vähentää, halutaan tehdä mitä tahansa, niin siellä on kehitetty muutama käsky, erityyppisiä käskyjä, ja nyt niille sitten määritellään, että hei, niitä vastaa joku bittikuvio, ja nyt se bittikuvio, kun tulee nollana ja ykkösenä tänne sisään prosessoriin, niin sitten pitää sen prosessorin purkaa se, tai dekoodata se informaatio, mikä sen bittikuvioon on sisällytetty. Käytännössä siellä ohjaillaan näitä sisään tulevia signaaleja, sieltä tulee 0 volttia tai 5 volttia. Mä nyt puhun 5 voltista yleisesti, niin se tarkoittaa sitä ykköstä. 0 volttia, 5 volttia tulee sisään, ohjataan tällä prosessorin sisällä oikeisiin paikkoihin, jotta me saadaan se prosessori käyttäytymään niin kuin me on käsketty sitä. Ja miten se prosessori sisäisesti toteutetaan? Sillä ei ole mitään väliä, kunhan se toimii niin kuin se on määritelty. Et kunhan nämä assemblikieliset komennot annetaan jotain, antaa sitten tänne ulostuloksi sen, mitä me on määritelty. Se sisäinen toteutus saa olla mitä tahansa, ja nyt mä käyn yhden, tai se kuva, mitä on näyttänyt, niin on yhdenlainen isompi tämmöinen kuva siitä sisäisestä toteutuksesta, mutta siellä sitten voi toteutuksen rakentaa mitenkä haluaa, kunhan tämä prosessori toimii sisäänmenoilla siten, kun assemblikieli on määrittänyt ja antaa ulostuloksi oikeita arvoja. Eli jos me halutaan muistiin kirjoittaa ykkönen, niin sitten tämän prosessorin pitää tuommoisella bittikuviolla, kun sieltä tulee tuommoinen bittikuvio sisään, niin se prosessori pitää sitten osata laittaa, että hei, kirjoita muistiin, tuolla on sitten se, mitä pitää kirjoittaa muistiin. Ja okei, osoitekin olisi hyvä ehkä antaa, mihinkä paikkaan se kirjoitetaan. Ja sitten aina pitää ohjelmanlaskurin arvoa sillä sisällä kasvattaa ykkösellä. Onneksi tämä PC tekee sen meidän puolesta. Eli nämä bitit pitää sitten muuttaa siihen toimintaan, tai nyt pitää, on määritelty assemblikieli, ajateltu, että hei, tälleen se toimii, sitä vastaa konekieliset koodit, ja nyt meidän pitää tehdä logiikka, joka ottaa noita nollia ja ykkösiä sisään ja rakentaa tai antaa sitten ulostuloksi sen, mitä se assemblikielinen idea kertoo. Eli me halutaan tehdä jotain, nyt meillä on assemblikieli, että tämmöistä se prosessori osaa tehdä, nyt meidän pitää vaan toteuttaa se. Toteuttaa se sitten tekemällä. Okei. Seuraavana prosessorin toimintalogiikkaan, katsotaan, tuolla on tuo kuva, no mennään sinne kohta. Eli nyt siellä on se instruction, on äskeisessä kuvassa oli instruction sisäänmeno, eli instruction on muuttujanimi sille, että sinne tulee sieltä rommin muistista käsky. Ja mikä se instruction on, niin se on 16-bittinen sana, joka haetaan sieltä rommin muistista, tai käytännössä sitä ei haeta. Ohjelmalaskurilla kerrotaan, että mikä sen rommin muistin ulostulon pitää olla. Tämä aina osoittaa sinne rommin muistiin, että hei, tuo rivi pitää laittaa sieltä ulos. Ensin tuo rivi, sitten tuo rivi, sitten tuo rivi, niin kauan kuin ei tule mitään hyppykäskyjä. Ja nyt se rommin muistin ulostulo ohjataan tähän instruction sisäänmenoon. Instruction sisäänmenoa ohjataan ja nyt se on 16-bittinen luku. Ja nyt sitä ensimmäisenä pitää katsoa, että hei, onko se A-käsky vai onko se C-käsky. Jos se on A-käsky, niin prosessorin toiminta on helppoa. Ja jos se on A-käsky, niin viedään se suoraan sinne A-rekisteriin. Se A-käskyllä ei ole mitään muuta merkitystä, kun viedään se A-rekisteriin. Sitten mitä sillä A-rekisteriarvolla tehdään, niin perustuu sitten seuraavana tulevaan C-käskyyn. Ja nyt eli sellaisenaan viedään 16-bittiseen A-rekisteriin. Nyt kun se A-käsky perustuu siihen, että tuolla onkin 0 eikä 1, niin sinne pystytään viemään sinne 16-bittiseen A-rekisteriin vain positiivisia kokonaislukuja. Eli tuo vasen bitti, kun on aina 0, niin me voidaan vaan 15-bittisiä kokonaislukuja viedä sinne rekisteriin. Okei. No sitten jos se on C-käsky, niin tässä oikeastaan, mitä sen pitää toteuttaa, mitä sen pitää tehdä sen prosessorin sille C-käskylle. Okei. No C-käsky se tietää, että hei, tuossa on ykkönen. Sitten kun sillä on ykkönen, niin ruvetaan tekemään muutakin sille. Tarkoittaa sitä, että kun se on ykkönen, okei, hei, täällä on jotain alulle vietävää. Aina C-käskyssä piti, okei, C-käsky oli semmoinen, että tässä pitää aina olla tämä alulle vietävä compute-osa. Eli tämä on aina, ja sitten jos me halutaan tallentaa, niin tämä on vaihtoehtoinen, ei-pakollinen osa, ja jos me halutaan hypätä, niin tämäkin on ei-pakollinen osa. Aina pitää alulle kumminkin vielä jotain käskyä, vaikka se alue ei mitään järkevää tekisikään, niin sitten annetaan sen vaikka, että hei, laita ulostuloon 0. Okei, eli pitää purkaa tuolta alulle käsky. Sitten Sitten pitää johdottaa rekisteristä tai muisteista sisältö sinne alulle. Eli sen alun sisäänmenoihin pitää sitten, toinen sisäänmeno on aina D-rekisteri sisäänmeno, ja toinen on sitten tuosta pikku A kertoo, että onko se alulle menevä toinen sisäänmeno, tuleeko se sieltä A-rekisteristä vai haetaanko muistista. Ja nyt jos se haetaan muistista, niin siellä A-rekisterissä on se muistiosoite, tuolla A-rekisterissä on muistiosoite. Jos me käsitellään rekisteri, niin silloin se itse arvo sillä rekisterissä, mikä viedään sinne alulle sisään. Sen jälkeen se prosessori, tässä on kaikki nämä tapahtuu yhdellä kellojaksolla sillä prosessorissa, mutta nyt tämä käy niitä järjestyksessä läpi, ehkä siinä, että miten ne voisi toteuttaa, toteutusjärjestys, kun rupeatte miettimään, että hei, niin otatte täältä bitti kerrallaan tai tämmöinen lohko kerrallaan ja rupeatte miettimään, että jos tuossa on ykkönen, niin meillä on siellä jonkinlainen multiplexeri tai logiikka, joka sitten nappaa nuo bitit ja tyrkkää ne alulle. Jos meillä on tuossa ykkönen, niin tuo A-bitti sitten ohjaa multiplexeri, joka sanoo, että tuleeko muistista vai A-rekisteristä se arvo sinne alulle. Alun dataa sisäänmenoon. Ja nämä on sitten ohjausbittejä sillä alulle. Ja sitten alun sisäänmenot on rakennettu, ei muuta kuin sitten ruvetaan katsoa sitä alun ulostulopuolta. Eli sieltä tulee alu tulee jotain ulostulo. Ja nyt tarvitsee sitä tulkita. No, nyt kun me tehdään prosessori, niin meidän pitää tulkita sitä ulostuloa. Eli meidän pitää tulkita lähinnä siten, että tulkita sitä ulostuloa lähinnä sen takia, että hei, tarviiko meidän hypätä. Meidän pitää tehdä logiikka siihen, joka katsoo sitä alun ulostuloa ja hyppää sitten noiden hyppyehtojen mukaan, jos siellä on hyppyehto. Mutta aina kun alusta tulee ulostulo, meidän pitää katsoa logiikalla, että onko meillä hyppyehto ja onko meillä hyppyehdon toteuttava ulostulo täällä alussa. Eli semmoinen logiikka pitää olla joka alun komennon jälkeen, jokaisen komennon jälkeen, niin katsotaan, että tarviiko hypätä. Jos tuolla on sitten ykkönen tuolla MSP-bittinä. Eli voi sinne joutuneen tekemään logiikkaa, että aina joutuu vähän tarkistelemaan, että hei, onko täällä ykkönen ettei anneta sen tietokoneen tehdä sillä A-rekisterin käskyllä. Et silloin kun täällä on nolla tuossa ensimmäisessä, niin se prosessori ei saa mennä näitä tulkitsemaan. Ne on silloin A-rekisteriin kuuluvaa tavaraa. Niitä ei ole tarkoitettu alunohjauksi, eli ne ei saa mennä, jos siinä on nolla, se on A-käsky, niin nämä bitit täällä, mikään näistä biteistä ei saa vaikuttaa siihen prosessorin toimintaan. Eli aina sillä pitää olla logiikka, että hei, jos sä teet tämän rivin, niin pitää olla aina voimassa ehto, että hei, tuo pitää olla ykkönen. Sinne AND-operaatiot, jos tuo on ykkönen, AND. Tai tehdään tämmöinen silloin, kun tuo on ykkönen. Tehdään tämmöinen, kun tuo on ykkönen. Eli siellä pitää olla ehto sit rakennettuna ANDillä, vaikka että tämä pitää olla ykkönen silloin, kun tehdään näitä ehtoja. Muuten se prosessori jossain tilanteessa lakkaa toimimasta, kun ruvetaan A-rekisteriin menevää kokonaislukua vaikka työntämään sinne alulle ja hyppykäskyksi. No sitten, eli nyt kun se tulkinta on tuossa alu-ulostulo tulkitaan, niin sitten lopulta, että täytyykö se hyppyehto tehdään. Jos se hyppyehto täyttyy, niin sitten tehdään logiikka, joka sitten muuttaa sen, ottaa sen A-rekisterissä olevan arvon ja laittaa sen program counterin uudeksi arvoksi. Ja jos ei se hyppyehto toteudu, niin sitten sanotaan program counterille, että he kasvata itseäsi tai arvoisi ykkösellä. Ja sitten noudetaan täällä lainausmerkeissä. Sieltä tulee Noutaminen tarkoittaa sitä, että PC osoittaa sinne muistiin ja siellä muistin ROM-muistin ulostulossa on uusi arvo, joka sitten suoraan on johdotettu sinne prosessorin sisäänmenoon. Okei. No niin, sitten tässä on kerätty yhteen kuvaan siitä kaikki ne bitit, mitkä tuolla C-instructionissa vaikuttaa. Ja nyt siellä ensimmäisenä, mikä pitää mielessä, että miten se C-instruction on määritelty. Ja nyt siellä on sitten, kun me ollaan binääri tai tätä C-instructionin esitystä nähty, ja nyt kun siellä tulee sitten se sisään menevä instruction muuttuja, joka on 16-bittinen, niin täällä oikeassa reunassa on nolla indeksi, eli se alkaa laskeminen tätä oikeasta reunasta, ja sitten tuolla 16 paikassa indeksissä 15 on sitten MSP-bitti. Eli tämä instruction 15 sisäänmeno on se, mitä sitten katsotaan, että hei, onko siinä ykkönen vai onko se nolla. Eli sieltä saa sitten johdotettua sen arvon, hei, tuo johdotetaan sinne, no, minnekä sitten johdottaa, että aika moneen, okei, nyt kun me tehdään sitä HDL-kielellä, niin ei siellä tarvii, mä puhun johdotuksesta, mutta HDL-kielessähän teidän ei tarvii mitään muuta kuin tyrkätä tämä instruction 15 jonkin komponentin sisäänmenoon ja sitten mitä sitten logiikkaa teettekään. Mutta aina pitää katsoa se instruction tapauksessa tuo ykkönen. Silloin katsotaan taas se instruction 15 paikkaa. Okei. No nyt siellä sitten on nämä muut. Eli sitten sieltä otetaan instruction. Okei, no jos me tehdään se alue ensimmäisenä, niin okei, 0, y, k, k, n, v, 6, tuossa on 6 indeksi, ja sitten 7, 8, 9, 10, 11. 6, 11 instruction indeksit otetaan, ja annetaan sitten alulle sisäänmenoja oikeihin paikkoihin. Eli täällä nyt on tämä alutaulukko, tai alun toiminta näytetty taulukkomuodossa on taas uuden näköisenä siten, että täällä on muutettu nämä sisäänmenevät signaalit tai sisäänmenevien signaalien nimet vastaamaan nyt sitä, mitä täällä C-käskyssä on nämä muuttujanimet. Eli siellähän alussa oli se ZX ja NX ja niin poispäin siinä alutoteutusta, kun tehtiin nyt täällä, vaan sitten kun te rupeatte sitä prosessoria toteuttaa, laitatte sinne alukomponentti, niin sitten alun sisäänmenoksi yksinkertaisesti laitetaan tuo, no ei tota, vaan nämä laitetaan sinne alun sisäänmenoksi. Okei, tehdäänpäs tässä välissä projekti computer HDL, ei kun CPU HDL. Onko tämä tyhjä? On tyhjä. Eli, joo, no menee nyt notepadillä, kun kerran avasin tähän. Eli rakentaminen alkaa, jos ei muuta keksi, niin hakee täältä se alun. Eli tämmöiset olette rakentanut kombinaatiologiikassa, jota jos et ole vielä rakentanut, niin voitte sen rakentaa. Jos te ette ole rakentanut tätä alua, ettekä sitä halua rakentaa, vaan haluatte suoraan tehdä prosessori, niin siellä löytyy sitten sisäinen toteutus tälle alulle. Te voitte sen alun ottaa käyttöön siinä prosessorissa tai minkä tahansa komponentin, mitä te ette ole vielä rakentanut, niin voi sen ottaa käyttöön. Ja sinne vaan alu sisään ja nyt meillä on alu siellä ja sen jälkeen rupeaa miettimään, että hei, ZX, olisiko tämä sitten se instruction, nyt otetaan copypaste, olisiko tämä sitten instruction 15, okei, melkein instruction 15, pitäisi vielä tarkistaa se, että tänne saa viedä instruction 15, 11, instruction 11 sisään siinä tapauksessa, että se instruction 15 on ykkönen. Eli siihen voi tehdä sitten muuttujan. Siihen voisi tehdä vaikka muuttuja. No, mä otan nyt A, mä en mitään muuta keksi. Otetaanpas tuo copypaste. A ja sitten tänne. Tehdäänpäs tuohon vähän välily tyhjää riveä, niin näkyy korkeammalla. Nyt mä vien sen A sisään ja sitten me voi aina vielä nolla sisään sinne alulle siinä tapauksessa, kun me ei haluta sinne mitään informaatiota. Ja sitten laitetaan vaikka Andy. Andy, jossa toinen sisäänmeno on tuo instruction 11, toinen sisäänmeno on instruction 15. Eli siellä on A ja B tuommoinen ja out menee sitten tuonne A-han ja noin. Eli vaikka tuommoinen, hei nyt kun tänne viedään sitten se C-instructionin 11 indeksissä oleva informaatio siinä tapauksessa, että tämä MSP-bitti siinä instructionissa on ykkönen ja eli se on silloin se C-instruction, kun on ykkönen. Tuommoinen esimerkki esimerkiksi. Mä teen tässä muutamia esimerkkejä. Muutamia esimerkkejä näytä. Eli aina kun alulle vie sisään, niin pitää katsoa, että tämä on ykkönen tämä MSP-bitti. Eli se on instruction, C-instruction, jotta se saadaan viedä alulle sisään. Sama tehdään kaikille piteille, tai sitten keksi jonkun oman logiikan siihen, millä se tarkistetaan. Mutta ok, näiden johdottaminen on sitä siellä alussa, että siellä laitetaan yhtä suuruusmerkin oikealle puolelle ja vasemmalle puolelle kaksi eri muuttujaa, ne on johdotettu siellä alussa toisiinsa. Okei, hei, tämähän meni hienosti. 6 bittiä, 16 on jo tehty. Viedään sinne alulle sisään silloin, kun tuo instruction 15 on ykkönen. No niin. Eli nyt tänne kuvaan hyppään välillä. Eli nyt tämä dekoodauslohko täällä, niin se on se suuri asia, mitä tässä pitää teidän toteuttaa. Eli tuommoisia ehtoja, että kun se MSP-bitti on ykkönen, niin sitten tehdään jotain, kun se on nolla, niin vien tuonne A-rekisteriin. Eli täältä tulee sitten ehtoja ulos, condition tulee sieltä ulos, ja nyt nämä ei ole kaikki samoja ehtoja, vaikka täällä lukee samaa kirjaa, vaan tämä tarkoittaa sitä, että siitä se instructionista koodataan informaatio ja nyt osa informaatiosta menee tuonne ohjaamaan muksia, osa menee sinne alulle ohjaamaan sitä alua ja niin poispäin. Eli mitä te decoder tässä tarkoittaa, niin tuossa alun tapauksessa, mikä myös käytiin läpi, niin otetaan nämä bitit, tyrkätään ne tuonne alun sisäänmenoon siinä tapauksessa, että tämä MSP-bitti on ykkönen. Semmoinen logiikka pitää rakentaa. Vastaavasti tänne sitten muualle sit tehdään. Eli no, seuraava bitti, mikä siinä on esillä, tai siinä compute-osassa se viimeinen bitti on sitten tuo A-bitti. Tänne taas, ja tämä dekoodaus tehdään siinä tapauksessa aina, että tuo ykkönen on tuolla. Et voitte miettiä sen logiikan, että miten sen parhaiten saa pidettyä tämän ykkösen mukana, joko sen täällä alkupäässä päättää tai sitten täällä jokaisessa katsoo erikseen, että se on ykkönen, ennen kuin vie tänne komponentille sitä ohjaussignaalin sisään. Ja nyt sitten tarvii tehdä logiikka, että hei tuo A, no en nyt muista, kun oli A nollalla, nollalla A, jos tuo pikku A on nolla, niin sillähän se oli, että tämä viedään tämä ei täältä tulla mitään, nyt ollaan C-instruction. Eli nyt kun on C-instruction, niin tarkoitus on, että menee tota reittiä eikä tänne. No tänne se tulee, se on, meillä on kombinaatiologiikka, se on tuossa MUXin sisäänmenossa. Se nyt tarkoittaa sit sitä, että kun meillä on C-instruction kyseessä, niin tämä MUXi ei saa päästää sitä C-instructionia tänne A-rekisteriin. Koska sinne A-rekisteri on A-käskyllä laitettu joku arvo aikaisemmin, edellisessä komennossa sinne on laitettu joku arvo, niin nyt tämä C-instruction ei saa mennä tuonne A-rekisteriin, kun sen käsittelyvuoro on. Eli tuo ykköspitin pitää myös ohjata tätä MUXia, tai se pitää olla yksi ehto tuolle MUXin toiminnalle. Sinne tulee muitakin ehtoja. Mutta kaikki liittyy siihen, että tämä MSP piti olla se ykkönen, niin tämä A-rekisterin arvo ei saa muuttua. Taas kun se MSP-bitti on nolla, niin silloin vain tämä A-rekisterin arvo saa muuttua. Eli vaikka tämä menee tänne sisään, niin tuo se, tai tämä MUXin sisäänmeno ei päästä sitä ulos tuolta MUXista tätä C-instructionia, koska sen on tarkoitus olla vaan tällä dekoodauslohkossa käsiteltävänä. Okei. Joo. Eli tuo yksi, joka vaikuttaa tuohon. Et kun käytetään, siihen voi tehdä ehdot, että hei, no okei, tekee ehdot, että tämä ladataan instruction tuonne A-rekisteriin, jos täällä on nolla. Ja sitten katsoo myöhemmin, kun tulee, hei, täältä tulee tämä toinenkin nuoli, niin sitten katsoo sen logiikan, että millä logiikalla tämä toinen nuoli sitten ladataan sinne A-rekisteriin. Tekee siihen sitten oma lisää siihen logiikkaan, siihen ehtoon, se on kombinaatiologiikan lause tai kytkentä, mikä siinä on, niin lisää siihen ehtoon, että hei, jos A on nolla, niin täältä tulee A-rekisteriin. Sitten jos on joku muu ehto täyttyy, niin sitten tuleekin täältä toista kautta sinne A-rekisteriin. Mutta eipä mennä vielä siihen. Eli ollaan nyt käsittelemässä tätä compute-osaa, ja nyt tuo pikku A on sitten se, joka sanoo sen, että hei, haetaanko sinne alulle A-rekisteristä arvo vai muistista. Eli pikku A sitten tulee vaikuttamaan tämän oikeanpuolimaisen MUXin ohjaukseen. MUXin ohjaukseen, että hei, tämä MUXi pikku A on nolla, niin pitää silloin, eli laitetaanpa vaikka tuohon, että nollalla menee tuo A-rekisteriarvo sisään ja ykkösellä menee sitten muistista sisään tuonne. Semmoinen ohjauslogiikka tähän pitää tehdä. Otatte sen MUXi-komponentin, tai otatte MUXi-komponentin, te olette sen rakentunut aikaisemmin, jos et ole rakentanut, niin ei ole tuota väliä, se MUXi on siellä sisäänrakennettuna, sen voi ottaa käyttöön, vaikka sitä itse on rakentanut. MUXi siihen, nyt siellä oli sitten selekti-bitti. Katsotte, että mitenpä se selekti pitiin, pitääkö se ne katoa, jotta saadaan tämmöinen. No välttämättä ei tarvitse, tähän voitte näitä sisäänmenoja vaihtaa sitten, ettei sitä tarvitse. Mutta ainoa se, että katsoo, että se selekti pitti ohjaa silleen, kun se selekti pitti. MUXi selekti sisäänmenoon tulee vaikka A, ja sitten se ohjaa MUXista tuonne alun halutun sisäänmenoon. Eli se valitsee kahdesta sisäänmenosta toisen ja tyrkkää sen alun. Ja sitten siihen ehtoon pitää liittää se, että hei, okei, no pitää olla tuossa ehdossa myös tuo, että tuo MSP-bitti on ykkönen. Saattaa toimia ilman näitä tarkistuksia, tätä MSP-bitin tarkistusta. En ole kaikkia kokeillut, mitä se CPU-testiskripti sitten testaa, mutta kun ne pitää mukana, niin ainakin toimii. Okei. Okay. Mitenkä tätä prosessoria sitten testataan? testataan, niin käydäänpäs se vielä tässä vaiheessa läpi. Eli nyt sitten kun prosessori on rakennettu, niin eli se testataan nyt sillä hardware-simulaattorilla. Ja nyt no haetaanpa prosessori tänne. Nyt se valittaa, että siellä on pin name is expected. Aino, mulla on siellä sisäänmenoja kytkemättä. Okei, tehdään tänne. Ei, kun se on true. Onkohan se pienellä vai isolla? Tehdään sitten tämmönen, me saadaan ladattua se tonne. No. Ei, kun nämä pitää johdottaa nämä ulostulot jonnekin muualle. No, laitetaan tää vaikka. Laitetaan se vaikka VriteM:ään ja laitetaan. Laitetaan tuo vaikka menemään muistin nolla paikkaa ja ulostulo. Ja laitetaan taas ulostulo muistiin. Nämä on vaan kikkailuja, että mä saan tämän toimimaan, että näitä ei tarvi. Tuo on sitten. Mä vien vaikka PC:lle yksi bitti tosta. Katsotaan, mitä meidän. Jee, se on toimiva CPU ihan varmaan. Siellä näkyy koodi. Miten tätä testataan, tämä prosessori, niin sitten ladataan testiskripti ja siellä sitten on cpu.tst ja sitten se laittaa sinne A-rekisteriarvoja tai antaa A-käskyn, C-käskyn, A-käskyn, käy erinäisiä käskyjä läpi ja katsoo, että mitä se ulostulo on. Eli voidaan me nyt tää testata no animation ja saadaan nopeasti testattu. Jee. Ai, se katsoo, että pitää olla D-rekisterikin laitettu sinne. Okei. Se tällä sitten pääsette testaamaan, että on toimiva tai ei ole. Jos se ei toimi, niin ei muuta kuin rakentaa lisää. Ja nyt sitten lopulta, kun tässä tuli tämä, lopulta sitten teette sen tietokoneen, eli computer.hdl, niin siihen on sitten kolme erilaista testiä, eli nyt se tietokone, kun on kokonaan rakennettu teillä, niin sitten siellä on testejä, jotka ajaa assemblikielistä koodia läpi siellä, ja nyt siellä sitten on nuo computer at tst, computer max, testaa yhteenlaskua, sitten se testaa, että haetaan maksimia kaista arvosta, ja sitten se testaa vielä näytön käsittelyä tuolla rektillä piirtää näyttöön jotain. Jos kaikki kolme testiä menee läpi, sitten se teidän computer.hdl on rakennettu. Ja sen computer.hdln osana pitää sitten olla toimiva cpu.hdl, jotta se computer.hdl toimii. Tai jotta sitä voi testata. Logiikka voi olla oikein, mutta sitä ei voi testata, ellei tuo cpu ole toimiva. Mutta tämä on tarkoitus nyt saada, että hei, saataisiin se CPU toimivaksi. No niin. Okei. Eli hypättiin vähän eri asia testaamiseen jo, eli nuo meni alulle, tuo menee tuonne muksille, ja sitten ehto, että tuokin pätee. Ja nyt sitten pitäisi katsoa vielä, että hei, miten tämä destination, miten tuo jumppi, mitä näille piteille tehdään. Mitä niille piteille tehdään? Eli nyt jos me katsotaan tätä listaa, minkä mä tähän kirjoittanut, niin alulle on viety komento. Okei, se on hoidettu. Sitten meidän pitää viedä rekisterien muistien sisältö alulle. Okei, tämä on hoidettu. Okei, meillä hoidettu siinä mielessä, että nyt sitten laitetaan sinne D-rekisterikomponentti, sinne CPU.hdl-tiedostoon, ja johdotetaan se ulostulo tuonne alun toiseen sisäänmenoon, olkoon se nyt vaikka se X-sisäänmeno. Ja sitten sinne laitetaan MUX-komponentti sinne CPU.hdl-tiedostoon, sen ulostulo johdotetaan kanssa alulle, ja sitten meillä on kaikki alun sisään menevät signaalit johdotettu. Eli ohjausbitit tulee täältä. Aha. Sieltä tulee ohjausbitit ja sitten tämä X ja Y sisäänmeno, data sisäänmeno tulee joko D-rekisteristä tai aina D-rekisteristä. Ja muksi päättää, että tuleeko muistista vai A-rekisteristä. Okei. Okay. Eli me on kaksi satua tehtyä sitten tuosta listasta. Seuraavana katsotaan, hei, alun ulostulo, mitä sille pitää tehdä, milloin pitää tallentaa ja tallentaako rekisteriin, tallentaako muistiin. Ja tämä tulkinta, ehkä me tämä tulkinta jätetään vielä pois, koska tämä tulkinta liittyy sitten tuohon hyppyehdon täyttymiseen. Eli katsotaan nyt eka tuo tallennus, ja nyt sitä vastaan on sitten määritelty, että hei, täällä C-käskyssä on 3 eri bittiä, jotka kertoo sen, että hei, mihinkä tämä pitää, kertoo sille prosessorille, tai ohjaa sitä prosessoria tallentamaan se alun ulostulo oikeaan paikkaan tai paikkoihin. Eli tässä mulla on sitten, kun on nämä kaikki näkyvissä, kaikki sisään menevät vekottimet näkyvissä, eli tuo destination, siellä on 1, 2, 3 instructionissa ja sitten 4 ja 5. Nämä on ne, mitä ruvetaan sitten katsomaan, kun ruvetaan miettimään, hei, okei, alun sisäänmeno on hoidettu, nyt kun meillä se alu on siellä, niin johdotetaan saman tien ulostulot. Alulla oli ulostulona ja tässä ulostulona on sitten se 16-bittinen luku, mikä lasketaan. Otetaanpa vielä, tehdäänpäs näin, otetaan se alu tänne. Toiseen, nykästään se tähän näyttöön näkyviin. Eli alun ulostulo näkyy esimerkiksi tässä, plus sitten se näkyy siinä komponentin, HDL-komponentissa, mikä on rakennettu. Siellä on se 16-bittinen binäärinen ulostulo. Tässä on meikäläisen alussa näkyy myös se desimaali, jos siinä on 10-lukujärjestelmän versio. Ja nyt siellä on sitten bitti, joka kertoo, että oliko se ulostulo 0. Ja toinen bitti, joka kertoo, että oliko se ulostulo negatiivinen. Ja näiden kanssa meidän pitää sitten pelata siellä. Eli 3 ulostuloa, 0 negatiivita, sitten on tämä outputti. Ja nyt nämä pitää sitten johdottaa tuota täältä. Eli nyt joutuu poista. Tämä on se. Alu 16-bittinen ulostulo, se kytketään sitten 3 eri paikkaa, eli nyt se kytketään tästä piiristä ulos. Jos se lähtee muistiin, niin se on tuossa on sille reitti. Sitten se kytketään D-rekisteriin, sitä voi jo haluta tallentaa D-rekisteriin, ja sitten se kytketään MUXin kautta A-rekisteriin. 3 paikkaa johdotetaan se ulostulo alusta ja enääpäs. Okei, mä heitän nämä eri riville tässä nyt. Eli okei, ulostulo menee tuonne, no sit sille pitää sanoa, että ulostulo menee myös, koska se vaikka D-in, se D-rekisterin sisäänmeno ja ulostulo menee myös sinne, olisiko tämä MUX 1 in. No siellä on kaksi sisäänmenoa, olisiko ne A ja B, niin laitetaan vaikka tuohon A, tuommoinen muuttuja sille. Hei, nyt on alu-ulostulo johdotettu 3 eri paikkaan. Nyt tarvii vaan tehdä sitten logiikka sille, että hei, okei, ne johdot on vedetty. Nyt me tarvitaan logiikka, joka sanoo, että minnekä näistä se alu-ulostulo saadaan viedä. Eli se odottaa siellä komponenttien, odottaa sitten, että aina kun alu laskee jotain, niin se odottaa täällä komponentin sisäänmenossa. Meillä on kombinaatiologiikka, niin se signaali, mikä sieltä tulee, se on johto käytännössä siinä, tai okei, se on 16 johtoa. Elektroniikkalaborissa on keltaisia johtoja. Täällä ne on vähän erivärisiä ja vähän pienempiä. Ja sitten siinä PCB-levyllä kiinni, printed circuit board, eipä tule suomenkielinen nimi mieleen. Okei, siinä emolevyissä taitaa olla suomeksi tietokoneessa. Emolevyllä johtoja, ja nyt siellä johdossa näkyy se, jokaisessa 16 johdossa näkyy, kun tämä alu vetää ulostulonsa nollan tai ykkösen, niin siellä on 0 volttia tai 5 volttia jokaisessa johdossa, mitä sieltä menee. Ja nyt ne odottaa täällä sisäänmenossa. Ja sitten se on se meidän logiikan tehtävä kertoa, että hei, saanko mä D-rekisteriin kirjoittaa sen sisäänmenossa olevan signaali? Saanko mä tänne MUXiin päästä sen sisään? Ja jos mä päästään tänne MUXiin sisään, niin no, mun pitää päästä se tuonne A-rekisteriinkin sisään. Ja nyt se odottaa siellä RAM-muistin sisäänmenossa kanssa se alusta ulos tuleva signaali. Jännitteet on siellä kohdallaan. Nyt sitten logiikka kertoo sen, että saako sinne muistiin kirjoittaa. Saanko me kirjoittaa sinne muistiin, mitä tällä alu on saanut laskettua? Ja jos me saadaan kirjoittaa, niin sitten pitää sitten, no, A-rekisterissä on se osoite, mihin kirjoitetaan. Sitä ei voi enää tarkistaa tässä vaiheessa, vaan se on sitten siellä A-käskyllä sijoitettu sinne A-rekisteriin. Se on se assembly-kielen kirjoittajan sitten ongelma, jos ei siellä A-rekisterissä olekaan oikeaa muistiosoitetta. Okei. Tuommoiset pitää päätellä sitten, ja nytten, eli mitä siellä lukee siellä assembly-kielisessä koodissa, siellä lukee jotain, että D on A. Tallentaan D-rekisteri A:n arvo, tai sitten siellä on vaikka A on, ei siellä ole A:ta, ei kun onhan siellä. Voimme A-rekisterikin, eli A-rekisteriin me saadaan arvo sillä at-komennolla, ja sitten me voidaan tallennuksessa käyttää myös, että jos me halutaan alun ulostulo A-rekisteriin, niin silloin sitä ei tällä at-komennolla viedä, vaan suoraan sitten sanotaan, eli se at-komento on A-instruction, ei ole tuo C, vaan se on A-instruction. Nyt sitten, kun me halutaan A-rekisteriin tallentaa arvo alusta, niin se on sitten C-käsky, ja sanotaan vaikka, että vie sinne A-han tuo D-rekisteriarvo. Silloin se tallentaa A-han. Ja sitten siellä oli kolmas vaihtoehto on, että M-ään tallennetaan, eli muistiin tallennetaan vaikka 1 tuossa tapauksessa. Ja sitten näiden kaikkien kombinaatio, eli se mitä tässä assembly-kielessä on tässä yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella, niin se on se tallennuspaikka. Ja nyt tässä on sitten nyt meillä on 3 bittiä varattu sille tallennukselle. Meillä on 3 tallennuspaikkaa. Me saadaan sillä kaikki kombinaatiotkin esitetty. Ja nyt kun meillä on 3 tallennuspaikkaa, muisti, D tai A-rekisteri, niin tämä menee hienosti 3 bitillä. Jos ne 3 bittiä on nollia, niin ei tallenneta minnekään. Okei, no se on hieno homma. Jos sitten taas on jokin muu bittikombinaatio, niin sitten meillä erilaisiin kombinaatioihin muistiin vierää. Eli joko vielä 1 paikkaan tai 2 tai kaikkiin 3. Tämä assembly-kieli mahdollistaa sen, onko se järkevää, niin se on sitten sen koodaajan Että jos koodaaja löytää idean sille, että hei, jos mä tallennankin kaikkiin paikkoihin, niin mä saan tästä koodista vielä hienomman. Tai optimoituu muutaman rivin pois koodista. Semmoista voi toteuttaa. Se on mahdollista, mutta tämmöisten löytäminen ei ihan heti onnistu. Että se koodi pitää olla todella sopiva tämmöiseen hommaan. Mutta siinä käytännössä joutuu itse tekemään muistinkäsittelyä sitten. Katsoa, että muistiosoitteet ja kaikki nämä pelaa just sopivasti, niin siihen voisi semmoisenkin ohjelman tehdä. Mutta okei, meillä on 3 bittiä. Niillä on instruction 3-5 nuo arvot tuossa. Ja nyt sitten tässä on säännöt sille, että kun siellä assemblikielessä lukee jotain, niin sitä vastaa bittikuvio. Bittikuvio on määritelty. Ja nyt meidän pitää sitten tehdä logiikka, että kun tämmöinen bittikuvio tulee sisään, niin saa laittaa vaan muistiin. Tämmöinen tulee sisään, niin saa laittaa vaan A-rekisteriin. Kaikki ykkösiä saa laittaa tai pitää kirjoittaa kaikkiin rekistereihin. Ei saa, vaan pitää kirjoittaa molempiin rekistereihin plus sitten muistiin. No okei, tämä on onneksi kivasti järjestelty. Että katsotaan D1. D1 on ykkönen silloin, kun tallennetaan A-rekisteriin. Se on ykkönen myös. Okei, no D1 on silloin ykkönen, kun tallentaa A-rekisteriin. Sitten nämä muut kombinaatiot, että hei, tallentaako me muuallekin. Eli D1, instruction 5, on sitten ohje sille, että tallennetaan A-rekisteriin ulostulo. Jee, okei, tähän logiikka, joka katsoo, että hei, jos tuossa paikassa on ykkönen, tuolla on ykkönen, niin silloin se A-rekisteri, silloin siihen A-rekisteriin ohjauskomentoon tehdään lisäehto, että hei, tämmöiselläkin ehdolla saadaan tallentaa sinne A-rekisteriin. Ja tehdään sitten sinne muksille. Muksille tehdään ehto. Eli nyt jos tuo D1, eli tämä D1 ohjaa sitä, että tämä alun ulostulo pitää tallentaa A-rekisteriin. Nyt se tulee sitten lisäohjausehdoksi tuohon A-rekisterin tallennusehtoon. Eli siihen aikaisemmin vaikutti esimerkiksi täältä näin. Tuo MSP-bitti, jos oli 0, niin tallennetaan A-rekisteriin. Okei. Eli pikkuhiljaa rakentaa sitä. Nyt teillä on olemassa tähän tallennukseen. Teillä on joku hieno ehto tässä, että hei, tänne saa tallentaa vaan silloin, kun täältä tulee A-käsky sisään. Nyt teidän pitää sitten tehdä OR-ehto siihen, että hei, tai jos meillä onkin tämmöinen tapaus, että alun ulostulo pitää tallentaa A-rekisteriin, niin joko sinne, siinä tulee sitten OR-ehto, että A-sisäänmeno tallennetaan, tai sitten meillä täällä DO1 plus tuo MSP-bitti 1. Eli sen tulee lisäehto. Eli lisäehot, niin OR-operaatiolla lisäätte ehtoja sille, että miten näitä ohjataan näitä komponentteja. Okei, no samaan tapaan, hei, jotta se pääsee tänne A-rekisteriin, niin pitää tuohon muksiin tulla, että tuo D1 yhdessä tämän MSP-bitin ollessa 1, niin ohjaa sitten, on osana ohjaamassa muksia ja A-rekisteriä. Okei. Eli ei tarvitse miettiä sitä koko kokonaisuutta. Onneksi nämä bitit on silleen kivasti järjestetty, että D1 yksinään ohjaa sitten sitä A-rekisterille menevää signaalia. Okei, no katsotaan D2. D2, tuossa on ykköstä ja tuolla ykköstä. Siellä on yhteinen tekijä. D2 ohjaa D-rekisteriin. Tähän kohtaan valmis tämä prosessori. Meillä on enää pari bittiä käsittelemättä. Eli sitten D2 ohjaa D-rekisteriin, kun tuolla on ykkönen. Muuten se ei saa sitä D-rekisteriä ohjata. Eli sieltä tulee lisäehto tänne D-rekisteri, jos siellä oli jo ehto. Enpä enää muista. Pitää katsoa videolta, mitä olen höpöttänyt. Yksi bitti kerrallaan rupeaa näitä johdottamaan. sisään ja katsoo, että miten ne tulee, tekee tänne ehtoja. Ja sitten kun tulee, hei, täältä tulee uusi ehto, niin sitten laittaa sen lisäehdon oorilla, millä se saa sitten lisäehtoja, jolloin se pitää ladata uusi arvo sisäänmenosta sinne itseensä. Okei, D2 ohjaa D-rekisteriin tuonne ykkösen kanssa. Ja sitten, no D3, ei meidän tarvitse mennä sinne takaisin, D3 on varmaan sitten ohjaa muistia, niin kuin se ohjaakin. Eli siellä sitten D3, kun tallennetaan muistiin, niin se ohjaa write-m ulostuloa. Ja pitää olla tuolla pitää olla ykkönen, että se on C-käsky, jotta sitä saa ohjata sitä write-m. No niin, 3 bittiä käsitelty. Tuosta destinationista kaikki on käsitelty. Ja sitten meillä on jumpi bitit enää jäljellä. Eli täältä löytyy sitten ne, siinä on destinationit ja sitten meillä on hyppy bitit tuossa alapuolella. Eli nyt kun siellä lukee assembly-kielessä, että hei, hyppääpä silloin, kun suurempi kuin 0, yhtä suuri kuin 0, plus muut kombinaatiot, niin nämä pitää sitten johdottaa. Mitä tämä hyppykäsky tarkoittikaan? Nyt se hyppykäsky pitää johdottaa. No, menihän se sinne seuraavalle kaavalle. Okei. Hyppykäsky käytännössä tarkoitti sitä, että tänne ohjelmalaskuriin pitää saada uusi arvo sisään. Ja se oli täällä A-rekisterissä. Eli nyt, no okei, mitä tahansa täällä A-rekisterissä on, jos sä sanot ohjelmalaskurille, että hyppää. Tai lataa sinne korjaan, no hyppää, tarkoittaa sitä, että ladataan sinne uusi arvo sisään. Niin sieltä A-rekisteristä tulee sitten arvo, mikä siellä sattuu olemaan. Ja laitetaan tuonne sisäänmenoon. Ja program counteri antaa se ulostulo ja sitten rommi muisti iloisena antaa siltä uudesta paikasta seuraavan instructioni tänne sisäänmenoon CPUlle. Eli se on prosessori, se on tyhmä, vekotin, jos tänne A-rekisteriin ihminen kirjoittaa jonkun väärän muistiosoitteen tai käyttää väärin tätä koodia, assembly-koodia, niin sitten se menee väärään kohtaan muistia. Prosessori ei välitä siitä mitään. Prosessori ei tiedä, alu ei tiedä, mitä ne tekee, mitä ne laskee. Niille tulee ohjaussignaalit sisään. Tuonne alulle tulee 6 bittiä, prosessorille tulee 16 bittiä. Ja niistä sen prosessorin logiikan pitää sitten osata rakentaa ulostuloa. Sillä ei mitään älyä ole siellä, millä sen rakentaa, vaan se on ihan puhasta elektronisia komponentteja kytketty toisiinsa. Okei. Eli jumppi, jos tulee, niin se sieltä tulee sitten ehdot sille, noin 3 bittiä antaa ehdon sille, että mitä tämä ohjelmalaskuri tekee. Tai okei, siellä ohjelmalaskurissa on loadi, sisäänmeno, signaali, joka kertoo ohjelmalaskurille, että hei, jos sulla on täällä sisään tulossa joku 16-bittinen luku, niin loadilla saat sen ladata sinne sisään. Niin muussa tapauksessa ei saa. Eli nyt siellä pitää taas olla ehto, ensinnäkin ehto, että MSP-bitin pitää olla 1 ja sitten tämä jumppiehdon pitää täyttyä, jotta tänne saa laittaa 1 sisään, jotta se A-rekisterin arvo tulee tänne uudeksi ohjelmalaskuriarvoksi ja koodi hyppää suorituksessa jonnekin. Eli täällä tämä iso kuva computer.hdl seuraavalla, oho, väärä nappula, seuraavalla karvalla. Eli nyt prosessorin sisällä tapahtuu se logiikka, kertoo, että hei, nyt PC-arvo on muuttunut. Se alkaa ykkösellä siirtyy aina riviltä toiselle, kun te olette nähneet siinä assemblikieli, kun ajetaan CPU-emulaattorissa, niin sitten kun mennään aina riviltä toisille, sitten kun tulee hyppykäsky, niin sitten tänne tuleekin uusi osoite sisään ja hypätään jonnekin muualle päin kooriin ja sitten jatketaan sieltä niin kauan, kun taas tulee hyppykäsky. Okei. Eli me ollaan... Ollaan nyt sitten... Oho. Nuomio on toteutettu. Ja nyt oikeastaan sieltä sit puuttuu, että tuo pikkupalikka on vielä toteuttamatta. Okei. Joo, ei meillä ole sitä mitään. Ainoastaan se ulostulo ohjattiin. Se 16-bittinen ulostulo ohjattiin sinne rekisterille ja muistiin. Nyt siellä on ne kaksi muuta ulostuloa, zero ja negative ulostulo. Niiden tulkinta sitten liittyy siihen, että täyttyykö se hyppyehto. Ja käytännössä sitten siellä tulee logiikka, joka antaa nollan tai ykkösen sille processor program counterille, että ladataanko sinne A-rekisteristä uusi arvo. Jos sieltä tulee nolla, niin kasvatetaan ykkösellä, jos ykkönen, niin tulee A-rekisteristä arvo. Okei. Tähän. Nyt sitten tuo jumppiehto pitää sitten katsoa, että mitä meillä on, niin meillä on ne alun zero ja negative bitit käytössä. Eli niistä sitten pitää rakentaa se logiikka näiden sisään tulevien bittien, instructionin mukana tulevien bittien kanssa. Okei, ensimmäisenä taas, että hei, MSB-bitti pitää olla ykkönen. Semmoinen ehto pitää sinne lisätä. Sitten katsotaan, okei, J on ykkönen. J1 on ykkönen silloin, kun, okei, täällä on tämmöiset. Okei, pienempi kuin nolla, eri suuri kuin nolla, pienempi tai yhtä suuri kuin nolla ja sitten no tuo aina hypätään. Ja nyt sitten ei muuta kuin logiikkaa siihen, että meillä on kaksi bittiä käytössä. Meillä on ngmap, kirjoitan tuohon ja sitten zero. Okei, tämä ng-bitti. Jos on ykkönen ja J1-bitti on ykkönen, niin silloin hypätään. Eli sillä saadaan sitten tuo ehto. Okei, no se on negatiivinen, niin jos tuo J1 on ykkönen ja NG on ykkönen, niin hypätään. No sitten sinne pitää lisätä ehto sille, että eri suuri kuin nolla. Sitten vois katsoa, tai tuo pienempikin yhtä suuri kuin nolla. Eli tässä ei olekaan enää niin yksinkertaista kuin oli tuossa destination osassa. Nyt pitää näitä ruveta katsomaan sitten, mitenkä saisi järkevimmin. Okei, ei tarvitse olla järkevin, kunhan jonkinlainen toteutus on silleen, että nämä toimii. No, yksi versio, miten voi tehdä, niin katsoo jokaisen rivin miettimättä mitään isompaa, että hei, saisiko sitä tehtyä yhden loogisen kokonaisuuden. Katsoo jokaista riviä kerrallaan, vaikka otetaan tuo ng-bitti tuolta ja katsotaan, että hei, tehdään ehto, että jos ng on ykkönen, eli se on negatiivinen se aluulostulo, ja J1 on ykkönen, niin hypätään. Sitten tekee ehdon, seuraava ehdon, vaikka että jos J1 on ykkönen ja J3 on ykkönen ja zero-bitti on ykkönen, niin silloin hypätään. Eli nyt täällä kun tässä on oikeastaan kolme tai viisi bittiä, mitä pitää tarkastella. Ja nyt ehkä se on helpoin lähteä sille, että katsoo rivi kerrallaan. Katsoo rivi kerrallaan täältä jokaisen riviin. Katsoo, että jos J1 on 1 plus tuon 6 bitti. Jos J3 on 1, niin hypätään tuon ulostulossa eri suuri kuin 0. Eli zero-betti pitää olla, no, zero on 1 silloin kun ulostulo on 0, eli zero-bitin pitää olla 0, niin silloin ulostulo on eri suuri kuin 0, eli tuo 0, tuo 1, tuo 1, tuo 1, niin siinä on yksi hyppyehto. Jokaiselle riville saa tehtyä hyppyehdon näistä tuota, sinne tulee usein, tulee muuta, sanotaan 3, 2, 5, 6 bittiä pitää katsoa, että mitkä on. Ja se voi olla sit helpointa katsoa rivi kerrallaan, kun yrittää tehdä sitä kokonaisuutta. Okei, katsotaan sitten vielä esimerkki. Otetaan tuosta vaikka tuo rivi. Tuo rivi tarkastelu. Eli silloin J3 pitää olla 1 ja tuota J3 pitää olla 1. Eli nyt sitä ei tarvi välttämättä katsoa sitä, että hei, J2 pitää olla 0 tai J1 pitää olla 0. Ei niiden tarvi olla. J3 hyppää aina kun tuota täällä on 1 ja nyt siitä voi katsoa, että J3 hypätään silloin, kun ulostulo on suurempi kuin 0, NG-bitti on 0, plus sitten hypätään myös silloin, kun on yhtä suuri kuin 0. No sitten siinä laitetaan OR-ehto, että hei, tämä saa olla 1. Niin se on sitten tuo ehto. Ja sitten hypätään, että se on eri suuri kuin 0. Okei. Okay. Saadaan hypätä silloin, kun tuo on 0. Sitä voi katsoa, että hei, me saadaan hypätä. Saadaan hypätä silloin, kun zero-bitti on 0 tai zero-bitti on 1. Okei, no ei ole väliä zero-bitin arvolla. Muut asiat ratkaisee sen logiikat, milloin J3 hypätään. Ja sitten, okei, aina hypätään, jos nämä kaikki 3 sattuu olemaan 1. Ja sieltä saatiin ehto taas tuolle, että J3 hypätään, siinä muutama muukin ehto. Kun tuolla on 1. Kun J3 on 1, niin käytännössä hypätään sitten silloin, kun NG-bitti on 0, zero-bitillä ei ole merkitystä. Joo. Jees, tuo taitaa riittää, että J3, 1 ja NG-bitti 0, niin hypätään, kun tuolla on vielä 1. Ja nämä muut ehot tulee sitten, tai siinä oli tämä zero-bitti 0 tai 1, kumpi ehto tuo voimassa, niin hypätään. Joo. Otetaan piirustukset välillä pois. No niin. Eli jonkun verran jää miettimistä tuohon jumpeihin, että siitä saa tehdä monimutkaisen, se ehkä ensimmäinen versio, tai kunhan se toimii, niin se riittää. Sitten jos haluaa ruveta kikkailemaan, niin katsoo näitä ehtoja ja tekee jokaiselle riville ehot, milloin hypätään, ja sitten katsoo, että mitä yhteistä niillä on, sieltä saa ehkä jonkun komponentti poistettua, mutta se ei tällä kurssilla ole niin oleellista, että sieltä saa jonkun komponentin poistettua. Oikeassa toteutuksessa se aina maksaa sitten transistoreita. Okei. Nyt me on sitten saatu käsiteltyä nämä kaikki bitit, jumppibitit, vähän pikkasen ideaa siitä, että miten ne käyvään läpi, että sinne jää jotain logiikkaa. Ja nyt sitten se jumppi. Jumppi pitti, no mennäs. Eli se ehto, mikä sieltä rakentuu. Okei, vielä se sen verran, että nyt jos te teette tänne rivi, jokaiselle riville ehon, niin sitten se hyppy tapahtuu. Okei, no jumppi tuolla. Tuolle ei oikeastaan tarvitse miettiä sitä, että milloinka teidän hyppy tapahtuu, niin tässä 7 riviä jää ehtoja sille, että milloinka hyppy tapahtuu. Ja siellä on nämä, pitää katsoa sitä NG- ja zero-pittiä, pitää katsoa näitä jumppipittien arvoja ja muodostaa logiikka, että jos tämä rivi on totta, hypätään, tai tämä rivi on totta, hypätään, tai. 7 riville OR-operaatio. Et joku näistä kun pätee, niin hypätään. Eli siinä tulee 6 OR-operaatiota, jos nämä tekee jokaisen rivi kerrallaan, plus sitten se logiikka, mikä tämän rivin toteuttaa. Et monimutkainen, tai sanotaan, ei se monimutkainen ole, mutta saa sieventää halutessa. Okei. Ei ole niin kovin ihmeellinen tämä prosessori. Me on nyt kaikki käsitelty. Eli nyt sinne kun A-rekisteri sitten vielä laitetaan, nämä komponentit löytyy sieltä, niin tästä kuvasta sitten näkee nämä johdotukset näille isommille komponenteille, mitä niille tulee. Eli A-rekisteri ulostulo laitetaan 3 paikkaa, alun ulostulo meni 3 paikkaa, sitten sinne tulee 2 muksia, sisäänmenot katsoo, että hei mistä niiden pitää tulla sisään ja mihin niiden ulostulot menee, ja sitten siellä on vielä tuo D-rekisteri, joka yksinkertainen johdottaa. Ja sitten kun se CPU on valmis, niin sitten tänne computer.hdl toteuttaa. Luennon alussa näytin sen HDL Survival Guidein, eli sieltä löytyy se ohjelmamuisti. Laitetaan sinne omana palikkanaan. Se taas semmoinen samannäköinen kuin RAMin muisti, mutta se on vaan toteutettu sinne simulaattorin erillisenä palikkana, ettei sitä pääse oikeasti sinne kirjoittamaan. Ja sitten tämä on se memorikomponentti pari kalvoa taaksepäin. Memori.hdl, tähän tulee cpu.hdl, no en jaksa kirjoittaa, ja nyt tämä computer.hdl, niin se on näin yksinkertainen. Eli koko kurssi rakennettu niitä palikoita, mistä nämä saadaan, Nandista lähtien on saatu kaikki rakennettu ja nyt ne kasataan sitten yhteen. Eli täällä kun se CPU on oikein toteutettu, niin se kytketään sitten tuonne muistiin. Ja RAM-muistiin ja ROM-muistiin kytketään tämän kuvan perusteella. Eli laitetaan, johdotukset menee. No, mitä en käynyt läpi, niin siellä on sitten resetointinappula, jonka tarvii sitten resetoida tuo ohjelmalaskurin arvo 0. Elikkä käytännössä sitä, että käynnistetään tietokone uudestaan, niin tämä resetointi tuo sen. Ja mitä se käytännössä tekee, niin ohjelmalaskuri nykästään, ladataan sinne ohjelmalaskuriin. Eli nyt kun resetti tulee sisään, niin ohjelmalaskuriin laitetaan 0 täyteen. Se nolla, käytännössä mitään, niin tallennetaan sinne ohjelmalaskuri arvo 0, kun tulee resetti sisään. Tuonne päin. Eli kun resetti tulee sisään, niin ohjelmalaskuri antaa 0 ja käytännössä hypätään siis tänne ROM-muistin ensimmäiselle riville. Okei. Okay. Oi, end of flight show. Olikos? Laitetaan sitten vielä tänne. Okei. resettisignaali puuttuu tästä, mutta nyt on kaikki nämä toteutettu. Ja nyt kun tuo ohjelmalaskuri toimii, niin se hoitaa sitten tämän syklin, että noudetaan käsky ja suoritetaan käsky, noudetaan käsky, suoritetaan käsky. Ja nyt tämä tietokone on hidas. Vaikka tämän raudalla toteuttaisiin taas hidas, tämä oikeastaan tämä puolen kellonopeuden tietokone, koska tässä on kaksi eri käskyä. Yhdellä kellojaksolla ei saa mitään järkevää toteutettua, koska aina pitää eka tehdä A-käsky, sen jälkeen C-käsky. Eli kahdella kellojaksolla saadaan toteutettu yksi toimenpide. Normaali tietokoneessa niin yhdellä kellojaksolla saadaan toteutettu yksi toimenpide ja moniytimisellä prosessorilla rinnakkain niitä, plus sitten sillä prosessorin toteutuksessa on yhden ytimen sisäisessä toteutuksessa on rinnakkaistusta jonkun verran. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa, niin okei, no ei me tottakaan, missäs mulla on? Täällä. Otetaan tuo. Sitä mä en olekaan hakenut. Okei. Eli, väärä nappi tuolta. Nyt ensi viikolla siirrytään sitten pois tästä häkkitietokoneesta. Katsotaan tarkemmin sitten, että mitä nykyaikainen prosessori pitää sisällään, plus katsotaan muutama muuta asiaa, mitä nykyaikaiseen tietokoneeseen liittyy. Katsotaan, että miten se muisti rakentuu oikeasti. Se muisti, mitä me on tehty nändeillä, D-kiikuilla, niin sitäkin käytetään tänä päivänä, mutta tämä tietokoneessa oleva RAM-muistipalikka ei NAND-toteutuksella ole tarpeeksi nopea, jolloin se tänä päivänä on vielä toteutettu eri tekniikalla, käydään se läpi. Ja tänä päivänä tietokoneen oikeastaan tärkein asia siellä prosessorissa niin on sitten tämmöinen välimuisti, mitä me ei olla tuohon prosessoriin toteutettu. Ja idea siinä välimuistissa on, että mitä lähempänä meidän data on sitä prosessoria, sen nopeampi sitä on käsitellä. Ja nyt vielä palataan edelliselle kalvolle. Eipä mentykään näköjään. No, tämä kalvo ja tuolta noin. Tämä kuva. Eli nyt, mitä tässä prosessorissa ei ole, niin se välimuisti tulisi. Sitä on sekä prosessorin sisällä että prosessorin ulkona tänä päivänä. Ja nyt vielä lähempänä sitä prosessoria on sitten nämä rekisterit. Eli kaikkein nopeiten tieto saadaan tuonne alulle, kun se haetaan suoraan rekisteristä. Ja nyt näitä rekistereitä meillä on kaksi. Oikeassa tietokoneessa on paljon enemmän. Ja idea on se, että nyt pitää olla sitten jonkinlaista logiikkaa siihen, että mitä tänne rekistereihin haetaan. Yleensä tämä rekistereiden käsittely on se, mitä tehdään assemblikielellä tai konekielellä. Siellä sanotaan suoraan, että hei, ohjelmoja päättää tai sitten se assemblerikielen tekijä, assembler-kääntäjän tekijä päättää, että kun se näkee sitä koodia, korkeatasoa koodia tulee sinne assemblerille, joka kääntää se assemblikieleksi ja konekieleksi, niin sitä tutkitaan sitä koodia vähän isompina palasina, että jos siellä jotain esimerkiksi for-silmukkaa ajetaan, niin hei, no pidetäänpä se tuossa rekisterissä. Rekisterissä se silmukka muuttuu ja kun sitä ajetaan, niin sitä ei tarvitse aina hakea muistista. Ja nyt sitten koodi, mitä haetaan, laitetaan tänne välimuistiin. Välimuistiin, jos se on tällä prosessorin sisällä, se on nopeammin nykästyvissä tuonne alulle. Mitä kauempaa joudutaan hakemaan sitä hitaammaksi tietokoneen toiminta menee. Ja nyt yksi, mitä me tehtiin sitä AT5-komponenttia, kun tehtiin kertolaskukomponenttia tai sitä assemblikielistä ohjelmaa, niin koska siellä tässä CPUssa on käytössä vain kaksi rekisteriä, niin käytännössä joku vaelsilmukassa käytettävä muuttuja pitää aina viedä. Kirjoitetaan se tuonne muistiin. Muistatte sieltä viime kerralta, että hei, meillä on se i-muistuja muuttuja, se on täällä jossain muistipaikassa. Ja aina kun sitä iitä pitää käyttää, niin käy vaan hakemassa se muistista. Ja sitten kun tuota, sitä kasvatetaan, niin tallennetaan se sinne muistiin se i++, kasvatetaan arvoa ykkösellä, niin tallennetaan muistiin. Hyvin hidasta, että me joudutaan muuttoja hakemaan muistista. Ja nyt on, koska meillä on kaksi rekisteri käytössä, niin se prosessori, se assemblikieli ei mahdollista sitä, että meillä voitaisiin jotain tästä silmukkamuuttuja käyttää täällä, tallentaa tänne rekisteriin, koska tämä A-rekisteri, sillä nytkin on kolme toimenpidettä, mitä sen pitää tehdä, riippuen siitä, että mitä se A-käsky, jälkeinen C-käsky sitten sanoo. Mutta tuota, näistä tarkemmin jatketaan. Ensi viikolla pidetään tuo tiistain luento, ja mä mietin, keskiviikkona voitaisiin katsoa vaikka jonkinlainen demotilaisuus tuohon aikaan, jos sinne ihmisiä on tulossa. Jatketaan ensi viikolla tästä.